positiivne pool tund. Positiivne pool tund.
Head raadiokuulajad, peale seda signatuuri oleme harjunud ikka sellega, et kätte on jõudnud positiivne pooltund. Saade, mis samm-sammult kõneleb piibliraamatutest ja leiab seoseid, kuidas need tuhanded aastat tagasi kirja pandud sõnad on tähendusrikkad täna meile, meie igapäevases elus, mitte ainult meie pühapäevas või meie jõuludajas või meie ülestumispühade ajas, vaid tegelikult igal päeval meie elus. Mina olen Gunnar Kotiisen. Rakvere Karmeli koguduse pastor ja mul on hea meel, et võin seda järgnevat poolt tundi ühes teiega jagada õigupoolest oopis ühes koos jagada Jumala sõna, mis on elav, terav ja teravam kui ükski kaheterane mõõk. Nüüd ütleb Piibel ise enda kohta ja ma usun, et paljud, kes me raadio kuulame praegu ka, ütleme, et jah, see ongi nii. Et see ei ole vaid tõde, mida Piibel enda kohta ütleb, vaid me oleme kogenud, et see töötab meie elus ka. Et Jumala sõna on selge, Jumala sõnal on koht ja määrav roll täna meie eludes. Oleme jõudnud oma sellisel meeldival rännakul, Jumala sõna maastikul, Tiituse kirja. Ja enne kui me võtame siit Tiituse kirjast ühe konkreetse mõtte ja kuuleme taas sellist elumuutvat head kogemust, loen täna pisut pikemalt Tiituse kirjast ning teisest peatükist ja õigupoolest terve teine peatüks on esimesest kuni 15. Salmini. Ja siin räägitakse nii, et sina räägi aga seda, mis on kohane terve lõpetusele. Vanad mehed olgu kained, väärikad, mõõdukad, terved usus, armastuses, kannatlikkuses. Niisamuti käitugu vanad naised pühalikult. Ärgu olgu keelepeksjad, ärgu orjaku liigselt veini, vaid õpetagu head, et nad suudaksid mõistlikult juhatada noori naisi armastama mehi ja lapsi. Nad peavad olema mõõdukad, puhta meelega, virgad majatalitustes, head, alistunud oma meestele, et Jumala sõna ei teotataks. Nii samuti manitse nooremaid mehi, olema mõõdukad igas suhtes, näidates ise ennast heade tegude eeskujuna ja pakkudes rikkumatut väärikat õpetust, tervet vastuvaidlematud sõna, et vastane häbeneks, kui tal pole meist rääkida midagi halba. Orjad alistugu oma peremeestele, kõiges. Olgu nende meele järgi ja ärgu rääkigu vastu. Ärgu näpaku, vaid osutagu kõigiti ustavust, et nad ehiksid igati Jumala meie päästi õpetust. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest imudest elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie päästi Jeesuse Kristuse ilmumist. Tema on loovutanud ise enda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. Seda räägi ja manitse ning veena nõudlikult, ükski ärgu alahinnaku sind. See on selline väga praktiline ja igapäevane õpetus Jumalalt inimesele. Väga suur hulk inimesi, kes ei ole kunagi süübinud Jumala sõnasse ja vahest võibolla ainult pealiskaudselt lehitsenud, seda ütlevad, et see on selline raketiteaduse raamat, et sellel ei ole väga palju seoseid ega ühendus lülisi minu igapäeva eluga. Ometigi lugedes siit Tiituse kirjas terve peatükki me näeme, et Jumala sõna peab olema tõestatud igapäevases elus. Sest kõik need lihtsad igapäevased õpetused, mida Paulus Tiitusele siin edasi annab, on, ta ütleb ise ka, on antud selleks, et see võiks kinnitada ja näidata heas valguses Jumala sõna. Et inimesed näeksid meie elusid ja mõistaksid, et Jumalal on hea plaan, ta on täna tegev, ta on täna toimimas. Ainus viis, kuidas inimesed seda meie ümber mõistavad, on see, kui nad näevad meie eludes Jumala sõna ellu elatuna. Aga siit vahepealt ühes salmist üks selline lihtne, aga minu jaoks väga kõnekas mõte, see on siis Tiituse teise peatüki 12. Salmis on öeldud nii, et Jumala arm kasvatab meid ja siis läheb edasi. Ja võt just see, et Jumala arm on meid kasvatamas. Me vaatame aegalt oma lapsi ja ütleme, et vah, vaata, nad kasvavad nii kiiresti, aga me teame, et ühel hetkel tänu Jumalale, et see kasv pidurdub, et on olemas ka selliseid aigusi ja selliseid probleeme, kus kohas lapsed ja noored ja täiskasvanud nende kasv ja pidurdu või nad pidevalt kasvavad. Normaalne on see, et meie füüsiline inimene mingi aeg kasvab, aga siis see jääb nagu seisma, see füüsiline kasv. Loodetavasti ei juhtu seda meie intellektiga, et see areneb ja kasvab edasi. Aga vaimses mastaabis Aegalt meile tundub ka, et kui me tuleme Jumala juurde, siis on selline aeg, kus me kasvame ja areneme ja me avastame palju põnevat ja palju head, aga siis me saame targaks, siis me oleme elu kogenud, siis me teame, kuidas asjad käivad, me oleme nii-öelda kõik trikid ja pakid selgeks õppinud ning saame ilusti hakkama. Aga Piibel ei jäta meile sellist mudelit, vaid Jumala sõna tegelikult julgustab meid pidevalt jätkuvale kasvule. Ja mulle väga meeldib see sõna, mida Paulus siin ütleb, et see Jumala arm kasvatab meid. Võiks öelda, et Paulus on ju oma elus jõudnud sellisele standardile, et vaa, kuhu sealt enam edasi kasvada on, et sa oled ju saavutanud peaaegu et kõik siin maa peal, mida üks inimene võib Jumalaga käies saavutada, aga Paulus ütleb väga selgelt, et Jumala arm kasvatab meid. Tiitus, sind seal teenimises, kus oled sina, neid inimesi, keda sa külastad ja teenid, Jumala arm kasvatab neid, aga mind ja minu lähikondlasi samamoodi. Raadiokuulaja, kuidas on sinu elus? Kas oled sa jätkuvalt vaimulikult kasvamas? Kas selline edasi minek on kirjutatud sinu igapäeva ellu, sinu palve ellu, sinu ülistus ellu, sinu piiblilugemise ellu, sinu inimsuhetesse? Või oled sa täna jõudnud kohale, kus sa oled lõpetanud juba mitu aega tagasi arenemise ja kasvamise? Ma ei kutsu kedagi üles olema rahul olematu selles olukorras, kus sa täna oled. Selles mõttes me teame ja tunneme ju Jumala sõna, et Jumala sõna ütleb, et Jumala kartus on suur tulu allikas, kui see on ühendatud rahul olemisega. Aga see ei blokkeeri ära meie vaimulike edasi kasvamise püüdlusi. Ja nii nagu Tiituse raamatust me näeme, see vaimulik kasv on alati balanseeritud meie sellise välise ühiskondliku kasvu ja arenguga. Nüüd oleme jõudnud sellesse hetke, kus mul on hea meel teile tutvustada minu seekordset intervjueeritavat ja tänu Jumalale, et inimesed meie ümber on kasvamas ja las see mõnus siiras tunnistus julgustab ka meid kasvule ja arengule.
Positiivne pooltund.
Aga nüüd, kallid raadiokuulajad, ongi hetk käes ja oleme taas siin interviu mikrofonid ees. Ja täna mul on hea külaline, ta ei ole veel kordagi positiivses pooltunnis üles astunud. Tere tulemast, Marek!
Tervist! Olen Marek ja 24-aastane ja töötan hetkel müügikonsultendina.
Väga super, näed, ma ei pidanud ka küsima, et Marek tutvusta ennast mõne sõnaga, et sa olid nagu tubli pioneer, kohe valmis. Aga aitäh sulle, et sa leidsid aega, Marek, ja sa ütlesid, et sa oled 24-aastane. Kui palju selles 24 aastast on sinul olnud üldse mingisugus kokkupuudet Jumalaga ja kirikuasjadega?
Suhteliselt vähe tegelikult, et kuskil 18-19 aastasena ma käisin sellise leerikooli läbi Luteri kirikus ja käisin seal läbi, lasin ennast ristida, leeritada ja seal see tee kahjuks pooleli jäi. Nüüd, kus ma 24 aasta seks sain, siis tulin tagasi Jumala juurde ja tänu headele inimestele ja sõprade abiga.
Aga lähme korraks tagasi sellest 24-st sinna 19-se või oli see siis, kui sa leerikooli läksid. Mis oli üldse see põhjus, et selline 19-aastane, sa lõpetasid ilmselt siis kuskil umbes gümnaasiumi just või?
Jah, gümnaasiumis käisin 12. Klassis ja siis oli peamine põhjus tegelikult see, et tahtsin sellist korrektsust enda ellu, et mulle meeldivad sellised kindlad asjad korrektsus. Ja minu jaoks on näiteks abiellumine suht püha ja see oli üks põhjusi, miks ma tahtsin nagu ennast ristida leeritada, et tulevikus korralikult nagu perekonda rajada ja seda nagu teha ikkagi ametlikult nii nagu on ette nähtud.
Ja kui sa seal leeris käisid, kas sul oli ennem ka olnud sellised tihedad sidemed kirikuga või sa läksid sinna sisuliselt nagu ikkagi täiesti võhik?
Täiesti võhikuna läksin, et ei olnud sellist väga suurt ettekujutust. Ma teadsin, et on inimesed usuvad erinevatesse asjadesse ja kuna mul natuke tuli ka vanemate poolt survet, et tema on õigeusku, siis tema tahtis, et ma läheks õige usukirikusse, aga ma sinna ei soovinud minna ja tegin otsuse, et minu kodukohas oli Luteri kirik, läksin sinna hoopis ja olin selle otsusega sel hetkel väga rahul, et ma sinna läksin.
kui sa nüüd tagasi mõtled, mis oli sinu jaoks, kes sa ei olnud harjunud tavaliselt nagu kirikus käima, algselt võibolla kõige suurem üllatus, kui sa hakkasid leeris käima ja mõnel jumalateenistusel, mis sind üllatas tolel ajal? Tuleb meelde midagi?
Väga otseselt mitte, aga eks see Lutheri asi oli selline hästi konkreetne ja selline kõik see teenistusvorm, et see nagu tegelikult tol hetkel nagu meeldis, et oli selline ilusti jäigalt paigas ja kirik ise on ka nagu ilus, et selline spesial koht, kus ma saan nagu olla ja selline tunne, selline hea tunne on sees, et see rahulolu tunne.
Aga siis, kui sa olid oma leeri lõpetamas ja ristimisaeg oli käes, kuidas sa tundsid, et kas see, mille järgi sa läksid sinna kirikusse leeri, sa ütlesid, et sa tahtsid oma ellu sellist nagu konkreetsust ja selgust ja mitmetes asjades ka võibolla sellist selge piirilisust. Kas sa leidsid seda, mida sa läksid sinna otsima?
Otseselt mitte. Et ma sain küll tunnistuse nagu ikka antakse, ma läbisin selle ja ega väga palju sellist midagi külge nagu ei jäänud. Et ju siis ikkagi ei olnud see otsus nagu nii päris tugev või ei teinud endal lõplikult selgeks, et mis ma ikka sinna läksin nagu otsima. Et,
aga ometigi ma saan aru sinust, et see jättis sulle ühe sellise positiivse pisiku jumala suhtes nagu külge.
Jah, see jättis sellise jälje sisse ja sellise pisiku nagu sõtsed ja need aastad kõik, mis ma eemal olen olnud, ükski kord ma ei ole nagu ära salanud, et ma ei usu või et jumalat ei ole minu jaoks olemas.
Aga sa ise oled nüüd juba mõnel korral oma suuga välja öelnud seda, et siis oli aeg, kus sa läksid jumalast eemale.
Ja.
Kas see aeg, kui me nüüd arvutame, siis seda oli ligi 5 aastat, et kas see oli aeg, kus sa sageli mõtlesid jumala poole või vahest arva, kas sa palvetasid, oli su sellel ajal nagu mingid selliseid asju ka, et sa suhtasid kuidagi moodi jumalaga?
Ei, absoluutselt mitte.
Et juhe oli seinast väljas?
Jah, et ma isegi ei tulnud selle pealegi, et võiks nagu palvetada. Või et ehk jumal aitaks, et püüdsin pidevalt ise hakkama saada ja noh, ei olnud sellist pidevat kontakti ja aga vaikselt nagu mingi kord isegi mõtsin küll, et huvitav, et on nagu kristlased ja nagu mitte kristlased, et mis neil nagu vahet on, mis seal nagu elus nagu vahet on. See on hästi kerged mõtted, aga ei midagi hästi konkreetselt sellist.
Aga nüüd me oleme tuttavad pisut üle poole aasta ja Marek, keda ma täna tean, on selline pühendunud kristlane, loeb piiblit, palvetab, elistab, jälle ütleb, et teeme seda, lähme sinna, sa teenid koguduses kaasa. Kuidas, mis vahepeal juhtus, et keegi pani sellise usulise pommi sulle kuskile või mis moodi see nii suur muutus sinu ellu tuli?
Ma ei kõtegi ette, et kuskil, see oli siis aasta 2010, kuskil mai kuus, et see aeg, mis ma olin eemal, et ju siis selleks mai kuuks oli siis tõsiselt kõik nii ummikus, et pani mõtlema, et tegelikult ei ole ju see elu, mis ma olen tahtnud elada või mida tegelikult Jumal on mõelnud minuga ja läbi hea sõbra siis ma sain innustust, et ma võiks tulla vaadata ja hea sõber kinkis ka mulle piibli, et see oli selline üks suurimaid asju, mis minu elus üldse juhtus, et seda ma nagu väärtustan hästi, hästi kõvasti, et see oli nagu selline hästi kõige suurem püha asi üldse ja siis ma kohtusin ka teiste inimestega seal laagris ja üks vaikselt sai tutvust tehtud ja sealt kõik need sellised tutvused algust nagu said. Et.
Nii et sinu jaoks, ütleme ka see Jumala juurde tagasi tulemine, ei olnud pigem selline, et ühel päeval kõik asjad muutusid põm-põm-põm-põm-põm, vaid see hakkas üks selline kasvamine pihta.
Jah, selline järgjärguline kasvamine, aga siis kui ma ikkagi kas või selle kingitud piibli sain, või tutvust tegin Kristusega, siis mul nagu sisuliselt selleks ajaks nagu oli põhimõtteline otsus peaaegu juba tehtud, et mul ikkagi sai nagu sisuliselt sellest algsest elust või sellest elamistiilist nagu ikkagi päriselt villand, et nagu väsisin ära sellest asjast. Ma tundsin, et see nagu ei ole minu jaoks, et ma pean midagi muutma endas.
Sa oled nüüd natukese rääkinud sellest vanast elust, millest sul oli villand. Me oleme täna sellise Tiituse kirja kirjakoha juures, kus me siis räägimegi sellest, et kuidas tegelikult Jumal kasvatab meid, et me hülgaksime oma vana elu ja astuksime uude ellu. Kui sa nüüd võrdled oma seda elu ilma Jumalata ja nüüd oma elu koos Jumalaga ja suure hulga kristlike sõpradega, kellest sa oled rääkinud ja maininud, millised muutusi sa ise oma elus oled näinud? Mis on võibolla sinu jaoks olnud sellised kõige suuremad muutused, mida Jumal on su elus esile toonud?
Kõige suuremad on see, et ma olen saanud rohkem tunda Jumalat, tema armu, lugenud hästi palju sõna, no mitte küll hästi palju, aga järgjärgult ja püüdnud nagu ogagi ikka lugeda, tutunud hästi palju lahedate inimestega, kristlastega, kes on aidanud, kes on sõna jaganud, oma kogemusi jaganud ja samas, noh, ma ei ole nagu ka kaotanud neid, kes mul on olnud, et neil on oma arvamus ja ma lasen neil oma arvamuse juurde jääda, aga ma ei ole neid nagu kaotanud, lihtsalt minul on nagu teistmoodi nüüd nagu elustiil ja see on nagu parem võrreldes selle vanaga, et kõige suuremad muutused on veel, et ma sain lahti oma nendest pahedest, nagu sa mainisid, et igast himud, olgu see siis suitsetamine, alkohol või muud sellised pahad, lihalikud nii-öelda himud, mis ikka ehk tänapäeva noortel või üldse inimestel on.
Sa ütlesid, et sa sain neist lahti. Kuidas moodi see sinu elus juhtus? Erinevad inimesed ka sellisel teekonnal koos Jumalaga, nende elus juhtuvad need erinevalt. Mõnel inimesel on klõksti ja kõik need halvad asjad kukuvad maha, mõnel inimesel võtab see pisut aega. Kuidas sinul oli, Marek?
Tegelikult ega suht alkoholiga suitsetamisega oli lihtne. Lihalikud imud, need kadusid järgjärgult, nendega nagu klõpsi käinud, aga sisuline otsus nagu küll, et ikkagi kange soov oli jääda nagu Jumala juurde ja olla ikkagi alandlik ning ustav, et kui ma ikkagi käin koos Jumalaga, siis ma ka järgin need reegleid, mis ikkagi sõnas on kirjutatud. Ja noh, seda nagu ma alguses ei mõistnud, aga mida rohkem sõna loed, seda edasi poole see välja tuleb. Seda on nagu vahepeal isegi jäin mõtlema, et huvitav, et küll alguses vana uuest testamendis nüüd räägiti sellest, aga vahepeal siis kadus nagu ära. Ja nüüd, kus ma natukene hakkasin kahtlema, nagu Pauluse kiri roomlastele tuletas taaskord meelde, et tegelikult tuletas põhimõtteliselt kõik himud mulle meelde, et tegelikult kui sa oled loobunud vanast, siis uues elus sa ikkagi noh, ei tohiks neid nagu teha.
See on nii hea sinu pealt näha, Marek, kuidas sellise siida otsekohensusega sa käid koos Jumalaga ja kuidas nii sõbrad kui Jumala sõna räägib sinu ellu. Aga vahepeal sa ütlesid veel ühe hea mõtte. Mulle väga meeldis, et kui ma küsisin, et mis on olnud sellised suurimad muutused, siis sa ütlesid, et üks, mida sa pead väga suureks muutuseks on see, et sa oled kogenud Jumalat.
Jah.
Kuidas oskad sa mõne sõnaga seda seletada? Ma tean, et tavaliselt seda ei ole nii lihtne, et kui keegi küsib, et kas vesi oli soe või külm, no okei, seda ma oskan öelda. Aga ikkagi mõne sõnaga, et mida sinu jaoks tähendab see, et sa oled kogenud elavat Jumalat? Et see, mida me siin kirikus teeme, ei ole pelgalt mingi noh, filosoofiline värk, et iga kord käime, nüüd me hakkame heaks, nüüd me hakkame heaks. Aga et selle taga on elav Jumal?
No, Jumal... Kas siis koosoleku ajal puudutab seda tunnet on nagu tõesti väga, väga raske kirjeldada, aga nagu sees valitseb väga hea tunne, rahulolu, et ma teen ikkagi head asja ja südamega ja kui sa nagu ikkagi südamega teed, usud, siis Jumal nagu vastab sellele. Ja samuti on ka palvetes kodus, et kui ikkagi palvetada, siis ta ei pruugi korraga vastata, rääkida, aga see tuleb ikkagi ajaga, et ma vahepeal, kui ma olen suht noor kristlane ja vahepeal ma ikka mõtlesin juppäega ja suurim mure laps tegelikult oligi see, et huvitav, kuidas Jumal mulle vastab, aga ta vastab. Ja sellele ma sain kinnitust, et ta vastas palvetele ja kas või mõnel koosolekulgi, et ta ikka puudutab. Et tuleb ikka lihtsalt endaks jääda ja teha nagu südamega, mitte punnitada.
Väga hea. Meie intervju aeg hakkab üsna kohe lõppema, aga ma veel lõpuks küsin, Marek, et kui sa nüüd vaatad tagasi seda elu, mis sa elasid ilma Jumalata, ja seda elu, mis sa elad koos Jumalaga. Oled mõned asjad saanud oma ellu uued, mõnedest asjadest oled pidanud loobuma. Kuidas sulle tundub, et kas see uus elu koos Jumalaga on nagu rikkalikum või see vana elu ilma Jumalata oli kuidagi rikkalikum?
Kindlasti on rikkalikum see uus elu. Sellepärast, et miks elada sellist elu, milleks siin loodud ei ole, teha ise seadusi. Et mina ei ole ju maailma looja. Et mind on loodud ja looja teab, kuidas mulle on parem. Ja ta saab mulle mind juhendada või näidata mulle teed. Ja vanas elus on lihtne, et seal eksidki sellepärast, et püüad ise teha. Aga see ei ole kohati õige.
Suured tänud sulle, Marek, et sa olid nõus jagama seda kogemust ja ma usun, et kui päevad lähevad edasi, siis mõnes järgmises saates me saame juba kuulda uusi põnevaid seiklusi, mis sul on koos Jumalaga olnud. Nii et palju armu ja head kasvamist sulle.
Ja absoluutselt kindlasti kohtume ja suured tänud kutsumast.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Kui alustasime tänast saadet, siis ütlesime seda, et Jumala sõna on elav ja terav ja ta tegutseb ja viib ellu Jumala plaani meie elus. Ja küll on hea, et see sama kuuldud Mareki tunnistus on nagu tõestus sellest. Et üks noor mees, kes ei tunnud ega teadnud eriti midagi Jumalast, samsammult on õppinud nägema seda, kuidas Jumalal on tema jaoks täiesti ainulaadne plaan. Ja nii nagu ka juba mainisin, vahest on meil väike kiusatus, nii öelda meile, vanadele, usukaladele, et ja tõesti, need muutused ja sellised suured silmnähtavad kasvamised leiavad aset meie usuelu alguses. Ja väliselt võib-olla tõesti see kõige suurem muutus toimub siis, aga Jumal, kes meist väga, väga hoolib ja armastab, on tegelikult meile pidevalt elus toomas ette sellised väljakutseid ja tahab meid tõmmata sellisele pinnasele, kus meie kasv ei jääks seisma ja kus meie kasv vastupidi ei hakkaks känguma. Et me ei jääks nagu selliseks ise enda tarbijateks. Ja sellepärast ka nii nagu Paulus õhutab Tiitust, ta ütleb, et see usk peab jõudma väga praktilisse ellu. Terve hulk inimesi hoiab sellised usulised teadmised ja usulised kogemused väikses purgikeses, mida tehakse korra lahti kirikus pühapäeval, neljapäeval, kolmapäeval või valvegrupis. Teate, see on nii nagu selline mädarõika purk, et sa pead seda kinni hoidma, sest muidu see vägi lahtub seal seest ära, et kui sa seda natuks aega lahti hoiad, siis tal ei ole enam sellist mõju, mida mehed vähemalt ja kindlasti ka paljud naised armastavad. Siis sa teed selle purgi lahti, võtad ruttu välja, keerab purgi kinni. Aga nüüd meie elu koos Jumalaga, halleluja, ei ole mitte selline, et sellele peab kogu aeg kaane peale panema, vaid see peab leidmagi väljapääsu igapäeva ellu ja meie igapäeva tegemistesse, et kas meis, meie suhtes Jumalaga võiks jätkuda ja võiks edasi minna. Nüüd ma tean, meie iga üksiku sees on aegalt nagu seda tunnet, et kui tahaks, et oleks rahulik elu, normaal elu, et teate, see oleks ju üsna keeruline, kui korrutustabel iga nädal muutuks. Kus te kujutate ette, et õppisid korrutustabeli päe, järgmine nädal on korrutustabelil mingid uued variandid. Ei tea, kuidas see peaks niimoodi olema, aga sa pead iga esmaspäeval uuesti uue korrutustabeli pähe õppima. See ajab üsna segadusse ja me oleme rõõmsed ja õnnelikud, et iga kord 2 × 2 on 4, 3 × 3 on 9 ja nii edasi. Aga elus selline staatilisus tegelikult pärsib ära meie arengu ja meie kasvu ja võiks öelda, et sellises elu käigus ja tee peal me peame aega ajalt seda korrutustabelit uuesti õppima. Paljusid sündmusi ka Jumala sõna oma uute päevade valgel nagu uuesti lahti mõtestama ja ütlema, et Jumal, ma tänan kõige selle hea eest, mis sa oled teinud, aga ma tänan sind, et sa oled mind täna ka edasi viimas ja edasi kasvatamas. Ja tavaliselt need kõige mõjusamad kasvuturvased ja sellised kasvu, mis kõik igasugused väetised nüüd on juurde mõeldud taimedele, aga meile inimestele see kõige parem kasvuväetis ongi väljakutsed meie igapäeva teenistustes, meie igapäeva elus, meie suhetes. Kui me neid tahame Jumala armu läbi hoida nagu Jumala sõna kriteeriumite kõrgusel, siis me kunagi ei muutu lojuks. Me kunagi nagu ei saa öelda, et me oleme jõudnud määle. Sellepärast, et elu toob meile kogu aeg uusi väljakutseid. Ja ma tahan sind julgustada, tubli raadiokuulaja, ära karda neid. Ära kuidagi moodi arva, et sa oled halb, sa oled alla jääja, sest vaata jälle tuleb välja, et minu elus on mingid situatsioonid, millele mul ei olegi koheseid vastuseid. Mu elus on mingid olukorrad, millele ma oleksin tahtnud esmaselt võibolla palju adekvaatsemalt reageerida, aga mul puudus kompetents, mul puudus teadmine, sellepärast, et see, mis mind täna kohtas, oli täiesti uus. Ära muretse sellepärast, või kui sinu süda on alandlik, Jumala ees, nii nagu ka Marek nii hästi tunnistas, siis sa oled valmis kasvama. Ja sa mitte ei lase sellel olukorral ennast muuta, aga sa leiad selle olukorra jaoks vastava Jumala sõna. Nii et me oleme täna positiivses pooltunnis Tiituse kirjas nautinud seda, et Jumala sõna on tegelikult väga praktiline ja kõneldud meie igapäeva elu olukordadesse. Ja kui me usume seda, siis see on üks mootor, mis ei lase meil jääda seisma, vaid me kasvame. Ja Marek jagas oma elu kogemus tunnistus sellest, kuidas need mõned kuud käies elavalt koos Jumalaga on olnud tema jaoks suur kasv. Aga kallis raadiokuulaja, üks kõik kui kaua sa oled juba käinud Kristuses. Ma julgustan sind, jätka kasvamist ja tänast positiivset pooltundi jääb lõpetama selline mõnus venekeelne laul autoriteks Valgevene tublid usklikud ja mõte on väga lihtne, et ma tahan järgneda sulle. Üks kõik kuhu sa lähed, üks kõik mida sa teed ja kui see mõtteviis on meie elus, siis me oleme kasvamas. Olen Gunnar Kotiisen ning rõõmsate järgmiste positiivsete kohtumisteni.
С тобой живая.